Odată un tânăr a venit la un pastor și a spus: frate pastor, sincer să fiu, eu tot citesc din Biblie, dar mă plictisește cuvântul Domnului. Mă duc și la biserică, am ascultat atâtea predici și duminica și marțea și miercurea și joia, dar parcă nu rămâne nimic. Și pastorul i-ar fi spus: tinere, nu descuraja, că într-o sită, cât de multă apă ai turna, tot nu rămâne nimic. Dar măcar te alegi cu o sită curată. Vedeți dumneavoastră, ascultăm cuvântul Domnului de foarte multe ori. Predici după predici, citim cuvântul Domnului și eu de foarte multe ori mă întreb, oare cât anume din ceea ce spun sau de cât spune aici un predicator rămâne în mintea ascultătorilor. Și am surpriza câteodată să constat, dacă mă duc undeva, chiar săptămânile trecute am fost undeva în județul Arad și cineva după predică a venit și mi-a zis: frate Mocanu, mi-aduc aminte că ai venit anul trecut la noi la biserică și mi-aduc aminte perfect de întâmplarea pe care ai spus-o atunci. Și l-am întrebat: frate, îți mai ții minte textul pe care l-am citit? Păi frate, zice, atâtea texte din Scriptură s-au citit de atunci, dar o întâmplare ca aceea n-am mai auzit, să știi. Mă gândeam cât de puternic și de important e cuvântul lui Dumnezeu și cât de puțină importanță îi acordăm noi. Iisus vestea cuvântul și era plin de mulțime acolo, erau mulți oameni. Iisus a vestit cuvântul într-un mod extraordinar de interesant, că la un moment dat are un amvon plutitor. Era undeva într-o corabie, că erau prea mulți oameni și s-a dus într-o corabie. Mi-aduc aminte ce important e cuvântul Domnului. Ne spune Scriptura că atunci când nu exista nimic în lumea aceasta, când nu exista lumea aceasta, când nu exista universul, la începutul tuturor lucrurilor exista Dumnezeu. Și la cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile au început să existe. Vă dați seama ce important e cuvântul Domnului. Dar nu uitați, odată a venit sutașul la Iisus și avea pe cineva bolnav în casa lui și i-a spus lui Iisus: învățătorule, ce-a zis? Spune câte cuvinte? Spune 3 predici, învățătorule. Spune 1000 de cuvinte, 3000 de cuvinte, învățătorul i-a spus, spune un singur cuvânt și cel din casa mea va fi vindecat. Și mi-aduc aminte de cuvântul pe care l-a spus odată Samuel. Vorbește, Doamne, pentru că robul tău se gândește în altă parte. Vorbește, Doamne, pentru că robul tău ascultă. De fiecare dată când încep predica, îmi place să vin cu aceeași rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și sper că și dumneavoastră veniți cu această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, vorbește-ne Tu. Să spuneți lui Dumnezeu în felul următor: Doamne, nu lăsa pe predicatorul ăsta să-și spună predica lui, miile lui de cuvinte, spune-ne Tu un cuvânt. Un singur cuvânt de-al Tău e mai valoros decât 10.000 de cuvinte ale predicatorului. Cuvântul Tău poate să ne elibereze, cuvântul Tău poate să ne mângâie, cuvântul Tău poate să ne mustre, dar știi ce e cel mai important lucru? Momentul în care Dumnezeu ne adresează un cuvânt la fiecare. Și dacă Dumnezeu ne adresează câte un cuvânt, El știe viața noastră mai bine decât oricine și vom pleca cu viața schimbată. Doamne, ascultă-ne! Am rămas impresionat de 4 oameni care aveau probleme și cu încă unul pe care îl duceau undeva pe o targă, îl duceau la Iisus. Ori auzit ei că este acolo marele vindecător și l-au pus pe o targă pe cel care era bolnav, un slăbănog, un paralizat și au zis: hai că-l ducem la Iisus, avem o problemă. Dar oamenii aceștia au fost foarte inventivi, n-au putut să ajungă la Iisus, că era mulțimea mare și așa cum am spus, mulțimile l-asaltau pe Iisus, spunea niște lucruri extraordinare, pentru că așa cum vorbea Iisus, nu vorbește nimeni. Mulțimea era acolo și oamenii aceștia au venit și zice: măi, dacă nu putem ajunge la Iisus, hai să fim inventivi. N-au fost ei români, dar erau totuși inventivi. S-au gândit: măi, să mergem undeva, ne urcăm pe clădire, facem, eu știu, cumva acolo un zid și coborâm. Și imaginați-vă dumneavoastră, eu nu știu, să vă imaginați că în timp ce Iisus predica, așa zice, Iisus vestea cuvântul și în timp ce Iisus predica, dintr-o dată, din tavan, coboară un pat cu un om bolnav pe el. Vă spun cu toată sinceritatea că mie, ca și predicator, nu-mi convine când văd că cineva iese afară în timpul predicii. Sau că cineva vorbește, sau că cineva doarme. Dar vă spun, nu știu cum aș reacționa în momentul în care aș vedea că de sus coboară un pat. Dar știi ce? E extraordinar. Vă închipuiți că oamenii aceștia vin la Iisus și într-una dintre relatări aceluiași eveniment, în Matei capitolul 9, ne spune că Iisus, când a văzut pe omul bolnav, i-a zis: îndrăznește, fiule! Eu mă închipui că oamenii ăștia au venit cumva, învățătorule, nu cumva te-am deranjat din timpul predicii. Erau plini de praf, din cap până în picioare. Opriseră predica. Și Iisus nu le spune: auziți, vă rog frumos, stați puțin când termin predica, după aceea discutăm. Stați pe margine, eu sunt la punctul 2 acum, ce să fac? Trebuie să spun o întâmplare, mi-a stricat toată predica. Îmi place un lucru extraordinar. Știi ce face Iisus? Iisus se oprește din predicat. Se uită la omul ăla slăbănoc și rezolvă problema. Când oamenii vin cu probleme la Iisus, Iisus Hristos se oprește din orice activitate. Și n-am să uit niciodată că a trecut Iisus pe lângă orb și orbul a strigat după Iisus. Și Iisus nu a zis, stai că prin cursa de 5. Trebuie să mă duc să vorbesc cu primarul. Trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu nu știu cine. Nu pot să mă opresc în dreptul tău. Altă dată. Odată Iisus Hristos lua masa. Cineva l-a invitat la masă, era cu un fariseu, în Luca 7. Ne spune Biblia, vorbeau acolo, discutau și dintr-o dată în timp ce Iisus stătea acolo, ne spune Biblia că a venit o femeie păcătoasă și probabil că cel care îl invitase pe Iisus și s-a spus în mintea lui, măi, mă face de râs. Femeia asta vine în casa mea. Cum? Ăsta e învățătorul, ăsta e Mesia. Iisus ar fi putut să-i spună, femeie, du-te de la mine că eu acum mănânc, tu nu vezi? Am probleme, sunt ocupat, să-mi iau masa și după aceea discutăm. Știi ce îmi place în Scriptură? Că de fiecare dată când vine un om cu problema lui la Iisus, Iisus se oprește în dreptul fiecărui om, oricând. Îndrăznește, fiule, vino acum cu problema ta. Nu, e ora târzie, Doamne, nu cumva te deranjez, eu știu. Aștept dacă vrei. Iisus Hristos se oprește în dreptul lui, în dreptul oricui, din orice activitate. Este un lucru extraordinar. Poate pe noi ne-ar fi deranjat, dar pe Iisus nu l-a deranjat. Eu nu vă cunosc pe dumneavoastră, nu vă știu problemele, dar Dumnezeu vă cunoaște pe fiecare în parte. Și aș vrea să vă încurajez, oricine-i fi, vino înaintea lui Iisus cu problema ta. Ăsta este un lucru extraordinar. Dar te poți uita la viața ta și să spui, Doamne, chiar eu și pe mine mă primești. Dacă Iisus s-a oprit din activitatea aceea atunci când vestea cuvântul, cu atât mai mult se va opri oricând. Spune o întâmplare adevărată că cineva, un tânăr, înainte să meargă în armată, avea o problemă și problema lui era că nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Avea un păcat și nu putea să scapă de păcatul acesta și a zis, înainte să mă duc în armată, voi rezolva problema mea. Dar s-a dus la cineva și i-a spus în felul următor, ascultă, zice, doar Dumnezeu nu te ascultă pe tine oricum și oricând. Dumnezeu nu primește chiar pe oricine. Și tânărul acesta a ajuns undeva pe front, în armată, era în primul război mondial. Și la un moment dat, în timp ce era în tranșeu, l-a nimerit un glonț. Și a rămas rănit. Era lângă el un camarad și a spus, camarade, se apropie moartea. Te rog, am o problemă. Arată-mi drumul spre cer. Și ăsta care era lângă el era mai pe lângă problemele spirituale decât el. Zice, ce să spun eu? Hai că mă duc la altcineva. Și s-a dus la altcineva. S-a dus la alt camaradă lor. Până când a găsit pe cineva care a spus, dacă vrei să știi drumul spre cer, îți arată aici Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și a venit soldatul la cel rănit și a citit acest verset. Și spune întâmplarea aceasta adevărată că cel bolnav a rămas atât de impresionat, încât după oarecare timp a murit, însă a murit zâmbind, repetând cuvântul acesta. Oricine, oricine. Doamne, dar suntem cam prăfuiți că tocmai am spart acoperișul. Iisus nu le-a zis acum, mergeți acasă, luați-vă costumul, cravata, că nu veniți în fața mea așa oricum. Doamne, dar putem și acum și oricum, așa. Iisus s-a oprit din activitatea lui. Și în această zi vreau să vorbesc despre care este reacția lui Iisus când venim la el cu problemele noastre. Sau cum reacționează Dumnezeu când venim înaintea lui. Sau ce vede Dumnezeu la noi când venim cu problemele noastre înaintea lui. Care este primul lucru la care s-a uitat Iisus Hristos când oamenii aceștia au venit cu problema lor, cu necazul lor la Iisus Hristos? Eu acum nu știu care a fost problema ta sau care e problema pe care o aduci tu înaintea lui Iisus. S-ar putea să fie o problemă spirituală, s-ar putea să fie o problemă în familia ta, financiară, poate ești bolnav. Indiferent care este problema ta, Iisus Hristos se oprește și se uită la tine. Primul lucru pe care îl vede Iisus, versetul 5, uitați-vă dumneavoastră. El le-a văzut ce? Iisus le-a văzut credința. Primul lucru pe care îl vede el este credința. Eu mă aduc aminte că am mers odată la Iisus Hristos, un om care avea o problemă disperată, un copil al lui era bolnav, nimeni nu putea să-l vindece și s-a dus la Iisus și Iisus, primul lucru care l-a întrebat, care a fost? Fiule, cum stai acasă? Ai o casă mare? Asta l-a întrebat. Fiule, cum stai cu credința? Și omul ăsta era sincer de felul lui și a zis, Doamne, sincer să fiu, am credință, dar ajută necredinței mele. Dar n-am să uit niciodată, erau ucenicii pe corabie, vântul bătea puternic și Iisus se uită la ei în Marcu 4, cu 40 și le spune felul următor. De ce vă este frică? De ce tremurați așa? Tot nu aveți credință? Păi, Doamne, nu tremurăm noi de frică. E frică afară. Bate vântul puternic, e ploaie, e furtună, ce să faci? Ar vrea în această zi, dacă ai venit cu problema ta înaintea lui Iisus, oricare ar fi problema ta, nu uita un lucru. Primul lucru pe care îl vede Dumnezeu la tine este credința ta. Și dacă nu ai niciun pic de credință, vino înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, recunosc înaintea Ta, am credință, dar ajută-ne credinței mele. Doamne, recunoaștem înaintea Ta că de multe ori venim cu problemele noastre, dar noi nu prea avem credință. Dar acum, haideți să vedem ce fel de credință au avut acești patru oameni care l-au adus pe cel slăbănog. O credință în Isus. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei credeau că numai Isus Hristos poate să rezolve problema lor. Au ajuns la concluzia că oriunde merge în altă parte, nimeni, altcineva n-ar putea să rezolve problema aceea. Credința pe care ți-o cere Dumnezeu în această zi este o credință în Isus Hristos. În Ioan capitolul 11 cu versetul 25 ne spune Biblia că la un moment dat Isus Hristos se duce la prietenul lui Lazar care murise. Și se întâlnește acolo cu Marta și Marta îi spune: oh, acum ai venit. Și ce spune Isus? Marta, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cine crede în cine? În Isus Hristos. Dar aș vrea să te întreb pe tine, crezi tu că numai Dumnezeu poate rezolva problema ta? Sau mai crezi? Știi că facem noi de multe ori: Doamne, eu cred că numai Tu, dar încă 2-3 pe lângă Tine. Vedeți, Dumnezeu ne cere în această zi o credință în Isus Hristos. Oamenii aceștia au fost convinși că Isus Hristos este calea, adevărul și viața. Credința pe care Dumnezeu ne-o cere este o credință în El, în Isus Hristos. Domnul să ne ajute în asta. Era odată un gardian, dar nu gardian public, ci un gardian undeva la o închisoare. Și omul acesta avea foarte mari probleme. Și gândiți-vă dumneavoastră că la un moment dat era gata să-și piardă locul de muncă. La un moment dat, probabil că avea probleme și în societate, și în familie. Și mai mult decât atât, omul acesta era păcătos, avea probleme spirituale. Și ne spune Biblia că omul acesta și-a pus în minte să se sinucidă. În Fapte 16, e vorba de temnicerul din Filipii. Și era acolo un om al lui Dumnezeu. Era Pavel. Știi și ce-i spune? Omule, gata cu speranța pentru tine. Ce zice? Omule, zice, crede în Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Crede în cine? Crede în Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Omule, crede că numai El poate să te salveze din situația în care te afli. Și îmi plac atât de mult cuvintele lui Isaia, care spune foarte clar că El a purtat durerile noastre, problemele noastre, că a fost răpuns pentru ce? Pentru păcatele noastre. Cu alte cuvinte, numai Iisus Hristos poate să rezolve problemele noastre, necazurile noastre, indiferent ce probleme ar fi. Suntem noi conștienți de lucrul acesta? Doamne, ajută-ne să fim conștienți. De aceea, la un moment dat, în versetul 9, Iisus Hristos se adresează celor de acolo și le spune: auziți, ce e mai ușor să spui, păcatele sunt iertate? Chiar vă întreb pe dumneavoastră, ce e mai ușor? Sau fii vindecat, ridică-te și umblă. Ce e mai ușor? Dar nimeni nu răspunde nimic. Acum, ce o să fie mai ușor? Este ca și cum ai întreba pe cineva: auzi, ce e mai ușor să duci în spate până în București? 220 de tone sau 190 de tone? Niciuna nu e mai ușor. Nimeni nu a răspuns. Ați văzut? Nu a răspuns nimic. Pentru că cine a purtat păcatele noastre? Cine a purtat bolile noastre, frați și surori? Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, Dumnezeu ne cere o credință în Iisus. Să credem că numai Iisus Hristos poate să rezolve problema noastră. N-am să uit niciodată exemplul acelei femei care și-a dat banii la toți medicii, și-a vândut casa, apartamentul, eu știu ce avea, mijlocul de transport, și s-a dus la Iisus Hristos la un moment dat, când nu mai avea nimic. Se gândea ea, zice, va trece acest Iisus Hristos pe aici și măcar dacă aș putea să ating poala hainei lui. Și-a trecut Iisus Hristos pe acolo. Și femeia aceasta a fost vindicată, știți de ce? Pentru că ea a crezut că numai Iisus Hristos poate să-i rezolve problema. Dar știi cum facem noi? Noi facem cam așa: Doamne, dacă nu poți Tu, mai este și în stânga, și în dreapta, mai sunt niște oameni, mai avem noi niște cunoștințe, niște pile, poate mergem în altă parte. Nu uitați că odată a mers Saul, avea o problemă, a mers la Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde. Ce face Saul? Păi, Doamne, dacă Tu nu răspunzi, știi că mă supăr, mă rog odată, mă rog de două ori, de trei ori. Păi, cum, Domnul nu mai răspunde, nici acum, nici la patra. S-a dus la vrăjitori. Pentru că pentru Saul singura soluție nu era Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să credem. El vede credința noastră. Dar credința noastră trebuie să fie în Iisus Hristos. O credință exclusiv în Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să avem asemenea credință. Odată un tată a rămas cu mașina undeva, să strica mașina, între două localități. Omul acesta a rămas între două localități și odată un telefon acasă și anunță pe cei de acasă, anunță părinții, anunță familia și își anunță un copil ce era ceva mai mic și spune: vezi, tata nu poate să vină prea curând, roagă-te cu credință ca Domnul să facă ceva. Și copilul nostru a avut următoarea rugăciune. El a zis: Doamne, eu cred că Tu poți să faci ca mașina tatei să pornească. Dar stai, el s-a gândit puțin și a zis: dar dacă totuși nu poți să faci nimic, trimite totuși un mecanic auto. Cam așa venim și noi în rugăciunile noastre de multe ori înainte lui Dumnezeu. Știi cum venim? Doamne, dacă tu nu poți să faci nimic, eu cred că poți, dar dacă se întâmplă că nu poți să faci nimic, atunci, eu știu, alergăm în stânga, în dreapta, mai sunt și alte soluții. Eu vreau să te întreb pentru tine. Este singura ta soluție Iisus Hristos? Pentru femeia aceea care era bolnavă de ani de zile, singura soluție era Iisus Hristos, să vii să fie numele Lui. El vede credința ta și credința trebuie să fie o credință în Iisus. Ce fel de credință ai tu? Apoi, în al doilea rând, trebuie să fie o credință perseverentă. Acum, închipuiți-vă dumneavoastră că au venit oamenii aceștia la Iisus Hristos. Ne spune Scriptura că erau acolo plini de oameni, o mulțime. Și gândiți-vă, tot m-am închipuit, oarecum de n-or lăsa nimeni să treacă cu slăbănogul și să ajungă la Iisus. Or venit cu slăbănogul, acolo era un om bolnav și era mulțime și era acolo multă lume în jurul lui Iisus. Și probabil că or fi vorbit cu mulțimea, auziți, uite, am venit cu omul acesta, vrem să ajungem la Iisus, este singura salvare pentru el. Și oamenii au zis, nu, că și noi avem problemele noastre. Era acolo mulțime. Dar vă rog frumos. Nu, noi am venit primii, știți cum era mai de mult. Eu am venit primul la rând, de aici rămân. Era plin de lume acolo. Dar nimeni nu o lăsa să intre în față. Ne spune că mulțimea i-a împiedicat pe oamenii aceștia să ajungă la Iisus. Dar credința lor nu s-a împiedicat de mulțime, pentru că ei aveau o credință perseverentă. Ce înseamnă o credință perseverentă? Este o credință care trece orice obstacol. Doamne, dă-ne asemenea credință. O credință care depășește orice limită. Și după aceea au venit la un moment dat mai mult decât atâta. Era acolo și mulțimea. Și au ajuns și la acoperiș. Și acum nu a fost acolo planșeu. Nu a trebuit, eu știu, să treacă prin fier beton sau betoane. Dar era acolo un acoperiș pe care l-au spart. În fața credinței acestor oameni nu sta nimic, nu sta mulțimea. Nu sta nici acoperișul, nu sta nimic, pentru că ei aveau o credință, știți cum? O credință perseverentă. O credință care trecea orice fel de obstacol. Doamne, dă-ne asemenea credință. N-am să uit niciodată de câți oameni am cunoscut care au fost, după ani de rugăciune, dezamăgiți și au spus, nu mai cred. Nu ce s-a întâmplat că ai venit cu o problemă înaintea lui Dumnezeu? Și tot i-ai rugat. Și Dumnezeu ți-a zis, mai așteaptă. Și tu ai zis, măi, eu mă supăr, să știi că dacă nu îmi răspunzi acum. Oamenii aceștia au putut să creadă mai departe. Trecut peste orice obstacol. Știi care e pericolul? Pericolul e să cazi în deznădejde. Spui, măi, Dumnezeu nu mai răspunde, gata. Avea un tânăr odată o problemă, dar o problemă foarte mare, să știți, o problemă cu mult mai mare decât problemele pe care le avem noi. Și tânărul acesta se numea David și problema lui era Goliat. Era un om foarte mare. Și știți ce a zis David? Mă voi duce la luptă. Mă voi duce în numele Domnului la luptă. Cred că Dumnezeu mi-l dă în mână. Cred că Dumnezeu mă trimite să lupt cu el. Și știi, s-a dus David. Au început cei din jurul lui, au început frații lui. Și știi ce a zis frații lui? Auzi, David, noi te știm pe tine, tu mergi de mândrie acolo. Așa se întâmplă întotdeauna când cineva se ridică, auzi, din mândrie. Apoi dacă stătea la locul lui, nimeni n-avea bai cu el. Nu-i cerea nimeni socoteală. Bine că stă acolo, vede de treaba lui. Dacă s-a ridicat David, mai mulți, auzi, din mândrie se duce. David, nu te du. Acum, pe David îl contrazicea și în calea credinței lui David stătea mulțimea, stătea realitatea, că dacă David ar fi fost să se compare cu Goliat, ar fi zis, eu stau acasă, n-am nicio șansă. Din punct de vedere logic, n-am nicio șansă. Dar omul acesta zice, cred, și-o crezut mai departe. O credință care trece peste orice fel de obstacol. Și-a ajuns și s-a luptat cu Goliat și-a câștigat. Știți de ce? Pentru că a avut o credință care trece peste orice. Avem noi credința asta? Doamne, dacă nu avem credința aceasta, dă-ne-o. Dar de ce să cred? Să cred așa într-un mod absurd că Dumnezeu îmi va da biruință? Versetul 10, știi ce zice? Fiindcă fiul omului ce are? Are putere. Fiindcă fiul omului are putere. Merită să crezi perseverent, fiindcă avem un Dumnezeu nu puternic, așa cum vă spun de multe ori, ci un Dumnezeu atotputernic. Îmi place să cred asta. Cred că Dumnezeul nostru poate să rezolve nu puține probleme, ci orice fel de problemă, slăvit să fie numele Lui. De aceea, odată un om a venit la Iisus cu problema lui, avea o fată bolnavă, era aproape de moarte. Și omul acesta, când a venit la Iisus, a căzut cu fața la pământ și ne spune Biblia că s-a rugat stăruitor. Și în momentul acela zice Iisus, bine, vin. Și când se ajunge aproape de casa lui Iair, vine cineva de acolo și îi anunță, auziți, nu mai deranjați pe învățătorul, că și așa fata ta a murit. Și ce spune Iisus Hristos? Se uită Iisus la Iair și spune așa, nu te teme, crede numai. Ascultă, omule, credința ta trebuie să treacă și obstacolul acesta, este extraordinar. Credința să treacă obstacolul morții. Și Iair crede mai departe și Iisus merge acasă și le spune oamenilor care erau acolo, erau la mormântare. Dar eu început să râdă când Iisus le-a spus, culmea, la mormântare, să râde cineva. Iisus le-a spus, auziți, fata doarme numai. Eu pot să fac o minune acum. Oamenii și-au bătut joc de el. Dar pentru că omul acela a avut o credință perseverentă, Iisus Hristos a dat victorie. Dumnezeu se uită la credința ta. Ce fel de credință ai tu? Doamne, dă-ne o credință stăruitoare. O credință perseverentă. Dar vreau să vă spun un lucru. Să nu credeți că prin credința noastră stăruitoare în manipulăm pe Dumnezeu cum vrem noi. Ne spune Biblia că odată o femeie avea probleme juridice, eu știu, avea cu cineva o problemă și i s-a făcut o nedreptate. Și ne spune Biblia că femeia aceasta s-a dus la un judecător. Un judecător nedrept. Și femeia aceasta, zice Biblia, că a venit nu odată, a venit de două ori, de trei ori, de multe ori. Până la urmă ne spune Biblia că ce s-a întâmplat? Cred că judecătorul o vedea de departe. Măi, zice, iarăși vine, iar. Altă cerere. Poate îi spunea secretarul, îi spune că nu-s aici. Iarăși vine aceeași femeie. Încă o cerere, tot de la aceeași femeie. Ce se întâmplă? Și ne spune Biblia în Luca 18 că până la urmă, în versetul 5, până la urmă zice, dacă tot îmi bate capul, o să-i răspund. Și vine Iisus Hristos și ne spune în felul următor, dacă acest judecător nedrept, în urma stăruinței femei, o răspuns cu atât mai mult Dumnezeu care este un judecător nu nedrept, cum e Dumnezeu? Un judecător drept va răspunde unei credințe perseverente, slăvit să fie numele Domnului. Este greșit să-L comparăm pe Dumnezeu cu un judecător nedrept, cum fac unii. Dumnezeu este un judecător drept. Dar odată la Iisus a venit o altă femeie care avea o problemă gravă. Era cineva în familia ei bolnav. Femeia aceasta nu era însă din poporul evreu. Era cananeancă. Și a venit la Iisus și a început să strige după Iisus. Și ucenicii erau în jurul lui și ce-a zis? Zice, Iisuse, te rog frumos, zi ceva, dă-i drumul că ne face de râs, dați dimineața tot strigă după noi. Și Iisus Hristos bine îi spune, îi spun clar, femeie, înțelege că eu n-am venit la poporul cananean, eu am venit doar la poporul evreu, te rog pleacă de aici. În mod ciudat, eu v-am spus la începutul predicii că Iisus Hristos primește pe oricine, oricând. Și uite că vine femeia aceasta la Iisus Hristos și parcă Iisus nu o primește. Ce se întâmplă? Și când Iisus îi spune, auzi, femeie, eu n-am venit la poporul vostru, femeia vine la Iisus, cade cu fața la pământ și spune așa, Doamne, ajută-mă! O strigă de disperare. Și după aceea, Domnul Iisus continuă și spune mai departe, ascultă, zice, cum să arunc pâinea copiilor? Unde? La căței. Și răspunsul ei este extraordinar. Și ce spune? Doamne, până și căței se hrănesc cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Și după aceea Iisus are o reacție extraordinară. La final se uită la femeia aceasta și spune, o femeie, mare este credința ta. Știi de ce ne cere Dumnezeu stăruință, rugăciune? Unii și închipuie că cu stăruința lor poate îl bat pe Dumnezeu la cap. Asta e absurd să crezi așa ceva. Noi nu-L putem manipula pe Dumnezeu cu stăruința noastră. Dar Dumnezeu ne cere să stăruim în rugăciune ca să vadă credința noastră. Și în cele din urmă Dumnezeu se uită la noi și ne spune poate și nouă, așa cum au spus femeii, o mare este credința ta. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Doamne, dă-ne puterea să credem chiar când toți ceilalți vin și spun nu mai există speranță. Când mulțimea stă în calea credinței noastre. Când lucrurile stau în calea credinței noastre. Doamne, dă-ne puterea să credem până la final. Domnul să ne dea această credință. Primul lucru la care se uită Iisus este credința. Și am văzut ce fel de credință. O credință în Iisus, o credință perseverentă. Și apoi, vreau să vă spun, versetul 5 este o credință personală. S-ar putea ca din versetul 5 să înțelegem că cei patru au crezut în locul celui care a fost adus. Iisus a văzut credința cui? Credința slăbănogului? Credința lor? A cui? A celor patru? Dar eu vă întreb de aici, nu s-ar putea trage concluzia că cine știe, cineva ar putea să creadă în locul altcuiva? Că există această idee, conform căreia cineva, dacă, eu știu, crede în locul altcuiva, la nașterea copilului, nașul crede în locul copilului. Credeți dumneavoastră că cineva ar putea să creadă în locul altcuiva? Credința lor, credința slăbănogului sau credința celor patru? Sau credința tuturor? Unii spun că slăbănogul n-ar fi avut credință, dar eu vă spun că acest om a avut credință. De unde ne dăm seama? Ne spune Scriptura în versetul 10 și versetul 11 că la un moment dat Iisus Hristos se uită înspre el și ce îi spune? Ție îți poruncesc, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Omul ăsta dacă n-ar fi avut credință, știi ce ar fi zis? Băi, din punct de vedere logic, e imposibil să mă ridic de aici acum. Eu nu vreau să mă ridic, eu rămân în continuare aici. Dar pentru că omul acesta avea credință, era o credință personală, era credința lui. În momentul în care Iisus Hristos i-a poruncit, el s-a ridicat de acolo. Știi de ce? Pentru că el credea că Iisus Hristos are puterea să-l vindece. Pentru că el credea că Fiul omului are puterea aceasta slăvit să fie numele lui. Dumnezeu își cere o credință a ta personală. Fiule, credința lui bunicul te-a mântuit. Credința cui? Credința ta. Dar noi ce putem să facem pentru alții? Că oamenii aceștia au adus pe o loc înaintea lui Iisus. Vreau să vă spun un lucru. Noi nu putem să credem în locul altcuiva. Putem doar să-l aducem înaintea lui Iisus. Putem să aducem problemele altcuiva înaintea lui Iisus, cum au făcut acești patru oameni. Dacă avem pe cineva în familia noastră, putem să îi aducem înaintea lui Iisus problemele lor. E un mare har să ai pe cineva atunci când treci prin necazuri, să aducă necazul tău înaintea lui Iisus. Dar n-am să uit niciodată omul acela care stătea de 38 de ani. S-a trecut într-o zi Iisus pe acolo și l-a întrebat: omule, ce-i cu tine aici? Și știi ce a zis omul ăsta? Doamne, n-am pe nimeni. N-am pe nimeni care să vină și să mă ajute. Dar a fost aici un olog, un slăbănog, care a avut 4 prieteni care au fost gata să treacă peste mulțime, care au fost gata să spargă acoperișul, care au fost gata să facă orice, doar să-l aducă pe prietenul lor la Iisus Hristos. E mare har să ai pe cineva în familia ta care să te aducă înaintea lui Iisus Hristos, să aducă problemele tale înaintea lui Iisus Hristos. Am stat de vorbă în urmă cu câtva timp cu un tânăr undeva departe de orașul Oradea și tânărul acesta mi-a spus în felul următor. El a fost crescut la casa de copii și acum avea un handicap destul de grav și mi-a zis în felul următor. Zice: domnul Adi, pentru că nu era credincios, cel mai dureros pentru mine nu este handicapul acesta, nu este boala, zice că m-am obișnuit cu handicapul, din naștere l-am. Dar zice, știi care e cel mai dureros lucru pentru mine? Este că nimănui nu-i pasă cu adevărat de viața mea. Deci ori mai vine mulți pe aici și mi-au zis: mă rog pentru tine, dar mă dai eu seama cum să duc și să rog acasă după aceea. Vedeți, pentru noi a devenit așa un fel de formulă. Frate, mă rog pentru tine, dar oare spui cu toată sinceritatea? Vedeți, dumneavoastră, de foarte multe ori însă noi cădem în cealaltă extremă. Așteptăm ca cineva să se roage mereu din nou, să ne aducă cineva, oarecum să creadă cineva în locul nostru. Și i-am spus și acestui tânăr același lucru. Tu aștepți cumva să vină alții și să creadă în locul tău, să te ajute altcineva. Dar vreau să spun un lucru. Ceilalți te pot aduce până înaintea lui Iisus, dar înaintea lui Iisus este problema ta și problema lui Dumnezeu. Acolo tu trebuie să ai credința ta. Iisus te cheamă la o credință personală. Mereu și mereu așteptăm ca alții să facă ceva în locul nostru. Dar în această zi, Iisus se uită la credința ta. Este o credință în Iisus? Este o credință personală? Doamne, dă-ne o credință după voia ta. Al doilea lucru pe care îl vede Iisus Hristos, știi care? Problema. Păi dar cum? Versetul 5 mi se pare tare interesant și vin oamenii aceștia cu o problemă la Iisus și problema lor care era? Boala. Unul era slăbănog, era bolnav și eu vin la Iisus și au zis: măi, asta e problema noastră. Eu știu că-s bolnav și vin cu boala mea la Iisus Hristos. Și când ajung înaintea lui Iisus, ce se întâmplă? Iisus se uită la el și zice: auzi, păcatele sunt iertate. Un om care aștepta ca Iisus îi spună: fii vindecat, cineva îi spune: păcatele îți sunt iertate. Doamne, ce cu asta? Păi dar nu asta e problema mea, Doamne. E un lucru extraordinar. Noi de foarte multe ori credem că știm care e problema noastră. Mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, eu știu care e problema mea, te rog frumos, ai milă și vindecă-mă. Și vine Dumnezeu și ne spune: auzi, omule, nu asta e problema ta, păcatul e problema ta. Doamne, dar eu știam că asta e problema mea. Știi cum facem? Imaginează-ți următorul lucru. Că mergi la medic și spui medicului: auzi, domn doctor, am venit la dumneavoastră și eu sunt bolnav, dar știu și ce boală. Vă spun aici. Probabil că medicul se va uita la tine și îți va spune: păi dacă tu știi așa de bine, de ce nu stai tu în locul meu? Facem schimb de locuri. N-am să uit niciodată, prin clasa 6 m-am dus la medic, aveam impresia că sunt foarte bolnav. Cineva din anturajul meu se îmbolnăvise mai grav și am zis: sunt bolnav. Și medicul s-a uitat la mine, mi-a făcut un consult, a văzut că eu le deam o importanță deosebită momentului. S-a întrebat la final așa cu o voce foarte joasă, zic: nu vă supărați, care e problema? Apoi zice: e foarte gravă. Zice: e viroză pulmonară. Era clasa 6, nu prea am înțeles ce înseamnă viroză pulmonară. M-am uitat la el și am crezut că e o boală foarte gravă. Și cu fața unui om care nu mai are mult de trăit pe pământul acesta: domne, doctor, zic, grav, foarte grav. Păi zice: e atât de grav că stai 3 zile acasă, lipsești de la școală. E o simplă răceală. A fost o bucurie că trebuie să stau 3 zile acasă. Dar de foarte multe ori, cam așa procedăm noi cu problemele noastre în general. Știți cum facem? Venim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, las că știu eu care e problema. Și când ajungi înaintea Domnului, îți dai seama că problema e alta. Că tendința noastră e fie să exagerăm problemele, fie să le minimalizăm. Dar alții merg la medic, un control simplu, de rutină. Și medicul ce le spune? Ai o boală foarte gravă, am cunoscut asemenea oameni. Vedeți dumneavoastră, când mergem la Iisus, Iisus vede problema noastră. El o vede mai bine decât o vedem noi, slăvit să fie numele Lui. El vede cauza problemei noastre. Noi totdeauna suntem tentați să ne uităm la efectele problemei. Vedeți, există legea aceasta a cauzalității, cauză-efect. Nimic nu se întâmplă în lumea aceasta așa, n-apare din senin. O problemă n-apare așa din senin. Zice: măi, mi s-a întâmplat ceva. Nu, nu, nu. Problema aia are undeva o cauză. Cum a apărut? Unde a apărut? Cauza problemei acestui bolnav era păcatul lui. De aceea Iisus Hristos îi spune: fiule, păcatele îți sunt iertate. Dar noi ne uităm de obicei la efect.
și nu la cauză.
Și noi încercăm să rezolvăm doar efectul, dar Dumnezeu rezolvă cauza. Eu nu mi-l imaginez pe Iisus Hristos mergând, de exemplu, pe stradă, la un moment dat, era un om acolo, să zicem, un om care strigă de durere, și să se uite Iisus Hristos la el să spună: auzi, omule, n-au un agocalmin. Și peste două ceasuri o să te doară înapoi. Iisus nu rezolvă problemele în stilul acesta, el vede cauza problemei. Iisus Hristos nu se oprește în dreptul lui Bartimeu și să spună: măi, Bartimeu, eu văd că tu ești sărac, eu am niște bani aici strânși, îți dau și două săptămâni să-ți ajungă. Nu! Cauza sărăciei lui Bartimeu era boala lui. Era faptul că Bartimeu era un om orb, așa că Iisus Hristos se atinge de boala lui. Dumnezeu vede problema mai bine decât o vedem noi, el vede cauza. Mergeau într-o zi Petru cu Ioan spre templu și erau la marginea drumului, era acolo un om bolnav. Și se uită Petru și Ioan și îi spun omului: auzi, aur și argint n-avem. Dar mie îmi place să cred că ar fi spus ceva de genul: și dacă am avea aur și argint, tot nu-ți dăm. Ce are cu mine? Dar avem altceva mai prețios. Noi știm care e problema ta, nu boala. Mai departe decât sărăcia aceasta aparentă, în numele lui Iisus Hristos să spun: ridică-te și umblă. Dumnezeu vede cauzele problemelor noastre. Noi suntem tentați să ne uităm numai la problemele astea materiale. Știi cum zic unii? Măi, problema e să n-ai casă. Da, e o problemă. Problema e să n-ai mașină. E o problemă. Problema e să n-ai salariu de 5.000 de euro. Pentru unii și asta e o problemă. Vedeți dumneavoastră, problemele celor mai mulți oameni sunt de ordin material. Dacă e vorba de lucrurile spirituale, păcatul nu doare. Nu doare acum, doare mai târziu. Știi ce zic oamenii? Lasă, zice, că mai am timpul la bătrânețe. Și Iisus Hristos vine la omul ăsta și spune: omule, problema ta este păcatul. Noi ne uităm doar la lucrurile astea materiale, la problemele astea care le avem în fiecare zi, uitând să vedem că în spatele acestor probleme există o cauză. Doamne, ajută-ne să vedem mai departe de lucrurile astea. Că au venit odată 10 oameni la Iisus și au zis: Iisuse, noi avem o problemă. Problema noastră e că suntem bolnavi. Și Iisus le-a zis: bine, măi băieți, dacă voi credeți asta, eu vindecat. Și dintre toți, unul a înțeles că are nevoie de mai mult, are nevoie de iertare. Și unul singur dintre cei 10 leproși s-au întors la Iisus și unul singur a căpătat iertare. Unul a văzut dincolo de lucrurile astea materiale. O văzut că problema lui este mai încolo, în lumea spirituală. Doamne, ajută-ne în această zi să venim înaintea lui Iisus cu problema noastră. Și Iisus Hristos să se uite la problema noastră și să ne arate care este acea problemă. Doamne, răspunde în aceste rugăciuni. Primul lucru la care se uită Dumnezeu este credința. Apoi El se uită la problemele noastre și în al treilea rând, Dumnezeu vede. Știi ce mai vede El? Pe lângă faptul că El vede problemele, El vede și soluția. O, frați și surori, sunt atâția oameni care văd probleme. Eu dacă stau de vorbă cu 1, 2, 3, cam toți oamenii văd probleme, dar numai probleme sunt unii. Unii dintre noi parcă suntem radare pentru probleme. Numai probleme, zice, probleme în biserică, probleme la școală, probleme în familie, probleme spirituale, detectoare de probleme. Dar dacă îi spui: omule, dar soluția care este? Păi știi cum e, frate? Ce să zic acum? Eu știu, asta nu e treaba mea. Eu știu că sunt probleme, dar nicio soluție nu am. Aș vrea să ne uităm în această zi și să fim conștienți de un lucru. Dumnezeu vede problema, dar El ne dă și soluția, slăvit să fie numele Lui. Soluțiile lui Dumnezeu sunt de foarte multe ori surprinzătoare. În momentul în care Iisus Hristos îi spune orbului, omului acela care era olog, îi spune: omule, păcatele tale sunt iertate. Toți cei care erau acolo au rămas așa. Afiș. Incredibil. Cum o îndrăzni să spună asta? Dar ce soluție are Dumnezeu câteodată? Surprinzătoare, ne ia prin surprindere. Dar cum de îndrăznește? Dar ce soluție asta? Dar nu uitați, frați și surori, mie îmi plac în mod deosebit soluțiile lui Dumnezeu, că sunt surprinzătoare, chiar ciudate câteodată. O mers odată un om orb la Iisus Hristos, avea problema aceasta. Și Iisus Hristos se uită la el și spune: am soluția, omule, pentru tine. Știi care e soluția? Face un lucru extraordinar. Ioan capitolul 9. M-am tot gândit de ce l-a făcut și încă mă mai gândesc. Cui pe jos, face puțin oroi și pune pe ochii orbului. Spune: orbule, acum du-te la izvorul Siloam, spală-te și vei fi vindecat. La un om orb să-i spui tu să meargă la un izvor. Găsește-l izvorul. Doamne, dar ce soluție e asta? Dar n-am să uit niciodată când poporul era undeva în pustiu, n-aveau apă. Apa era amară, nu era potabilă. Și se roagă: Doamne, dă-ne o soluție. Și Dumnezeu le spune: vă dau o soluție extraordinară. N-ați mai văzut voi așa soluție. Și Dumnezeu îi spune lui Moise: ia un lemn, aruncă-l în apă și apa o să devină potabilă. Doamne, ce soluție asta? Dar nu uitați că odată tot acest popor evreu era în pustie, n-aveau apă. Și Dumnezeu le spune în felul următor: loviți stânca. Doamne, dar asta e imposibil. Ce soluție asta? Dar n-am uitat cazul acelui om care era bolnav de lepră. Au zis că într-o țară străină Dumnezeu lucrează în mod deosebit și Naaman s-a dus la Elisei și Elisei, știi ce a spus lui Naaman? Naaman, văd că tot ai venit la mine, ai multe recomandări, ai și bani, foarte bine, ești om bogat, nici măcar nu iese în întâmpinare. Trimite un slujitor și spune: ascultă, Naaman, de 7 ori faci baie în Iordan și vei fi vindecat, soluția pentru tine, 7 băi în Iordan. Și ce spune Naaman? Păi dar n-am eu râuri acasă. Hai să vezi câte. Nu unul. Este nici măcar un râu amărât. Iordan? Soluția lui Dumnezeu câteodată s-ar putea să ne șocheze. De multe ori trecem prin necazuri, prin probleme, se întâmplă o nenorocire în viața noastră și ne întrebăm: Doamne, de ce ai permis lucrul acesta în viața mea? Este soluția lui Dumnezeu pentru tine. Dar dacă ești conștient că aia e soluția lui Dumnezeu, du-o până la capăt. Dacă e sigur că aceea este soluția lui Dumnezeu pentru tine, nu te lăsa. Știi de ce? Pentru că soluția lui Dumnezeu este o soluție eficientă, slăvit să fie numele Domnului. Soluția lui este surprinzătoare câteodată. Dar mai mult decât atâta, este o soluție care dă rezultat, este o soluție eficientă. Că nu i-a spus Dumnezeu lui Naaman, auzi, fă baie în Iordan de 7 ori, după aia să iasă Naaman din apă, să spună, Doamne, dar tot așa a rămas. Dar nu uitați că atunci când Iisus Hristos îi spune ologului, ridică-te și umblă. Care a fost soluția lui Dumnezeu? Soluția lui Dumnezeu a fost eficientă. Eu am auzit pe unii oameni spunând, frate Adi, zice, mi-a spus Domnul că mă va vindeca și nu m-a vindecat. Mi-a spus Domnul că îmi va oferi un lucru și nu mi l-a oferit. Eu vă întreb pe dumneavoastră, oare chiar Dumnezeu i-a spus acestui om? Oare Dumnezeu spune așa, măi omule, fă cu tare lucru și după aia vom vedea noi ce-o fi? Când unii oameni oferă soluții de la ei, se întâmplă că ajungem la eșec, la dezastru. Dar când Dumnezeu oferă soluția lui, soluția lui Dumnezeu aduce victorie, lăudat să fie numele Domnului. Și apoi soluția lui Dumnezeu, versetul 12, versetul acesta ne spune foarte clar și frumos că după ce omul acela a fost vindecat, toți cei care erau acolo ce făceau? Se certau unii cu alții? Soluția lui Dumnezeu aduce slavă lui Dumnezeu. Cei care erau acolo strigau slavă să fie adusă lui Dumnezeu. După ce Naaman a fost vindecat, nu s-a întors la Elisei să spună, măi Elisei, hai că am venit să-ți iau un autograf. Nu a venit la Elisei, hai să facem o fotografie că tu ești un mare proroc a Domnului. Ești un om care dă soluții, nu! Pentru că soluția a oferit-o Dumnezeu, slăvit să fie ea. Dar știți care e pericolul? Pericolul prin care trec foarte mulți oameni care oferă soluții, fie predicatori, fie, eu știu, proroci, este să spună, păi am oferit niște soluții la niște oameni, au ieșit biruitori. Dar nu uita, omule, nu a ta este slava. Pentru că nu tu ai oferit soluția. Dacă dădeai tu niște soluții, dacă oferai tu salvare, cu siguranță că nu era salvare, ci era dezastru. Dar soluția care aduce victorie a fost soluția pe care Dumnezeu a dat-o. De aceea, Augustin, de fiecare dată când își încheia de scris o carte, scria în felul următor, toată gloria, toată cinstea, toată slava să fie a lui Dumnezeu în vecii vecilor. Și când Pavel a făcut o minune și au venit oamenii la el și au zis, ăsta e zeu, dacă am fi fost noi în locul lui Pavel, ce-am fi zis? Măi, poate chiar suntem zei. Am făcut o minune, nu? Se întoarce Pavel spre oamenii aceștia și spune felul următor, oameni buni, nu eu, ce soluție a fost a lui Dumnezeu. Și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Când venim cu problemele noastre la Dumnezeu, El se uită mai întâi la credința noastră. Avem noi o credință că numai Iisus Hristos ne dă salvare, Doamne, dă-ne această credință. Avem noi o credință perseverentă care trece dincolo de toate lucrurile, Doamne, dă-ne o credință perseverentă. Avem noi credința noastră personală sau ne bazăm pe credințele altora? Doamne, dă-ne credință la fiecare. Dumnezeu vede problema noastră și fie ca în această zi să venim înaintea Lui cu problema noastră, spunem, Doamne, Tu vezi cauza, te rog frumos, atinge-te de cauza problemei mele. Și mai mult decât orice pentru problema ta, Dumnezeu poate oferi o soluție. Dar poate soluția lui Dumnezeu nu-ți convine, poate e ciudată, dar spun un lucru, soluția lui Dumnezeu aduce victorie. Slăvit să fie numele Domnului. Și de asemenea, soluția lui Dumnezeu aduce slava Lui în vecii vecilor. Și aș vrea ca la finalul acestui mesaj, fiecare dintre noi, să privim la viețile noastre. Aș vrea să rostesc o rugăciune cu voce tare și într-un spirit de rugăciune fiecare dintre dumneavoastră să mă urmați. Eu nu vă cunosc pe dumneavoastră, dar Dumnezeu vă cunoaște. Și indiferent care ar fi problema ta în această zi, Iisus Hristos se poate opri și în dreptul tău, slăvit să fie numele Lui. Pe Dumnezeu nu-L deranjez niciodată, Iisus s-a oprit din predică și s-a uitat la oamenii aceia și a rezolvat problema. Iisus în acest moment se uită la tine și este gata să-ți răspundă. Dar El în primul rând se uită la credința ta și El vede problema ta și îți oferă și soluții. Vreau să fac o rugăciune și aș dori să mă urmați într-un spirit de rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, venim înaintea ta. Doamne, recunoaștem că de multe ori n-avem credință. Doamne, venim cu problemele noastre financiare, Doamne. Venim, Doamne, cu problemele noastre materiale, Doamne. Dar mai mult decât orice, Doamne, venim cu problemele noastre de ordin spiritual înaintea ta. O, Doamne, dă-ne credință dacă n-avem credință. Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa să descurajăm. Doamne, dă-ne o credință care să treacă dincolo de orice obstacol, Doamne. Dă-ne, Doamne, o credință perseverentă. O, Iisuse Hristoase, credem că numai Tu poți să ne intervii în viața noastră. Nicăieri în altă parte, Doamne, n-avem scăpare. Singura scăpare noastră ești Tu, o, Iisuse Hristoase. Venim înaintea Ta, Doamne, cu problema noastră. Doamne, Tu vezi cauzele problemelor noastre. Doamne, Tu vezi în interiorul nostru, vezi în sufletul nostru. Doamne, Tu ne cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi. Doamne, recunoaștem că de multe ori problemele noastre sunt de ordin spiritual. Recunoaștem că de multe ori păcătuim și noi nu vedem decât efectul păcatului. Dar Te rugăm în acest moment, înlătură păcatul din viața noastră. Tu, Iisuse Hristoase, care ne cunoști pe fiecare, oferă, Doamne, fiecărui om o soluție. O, Doamne, dă-ne puterea să urmăm soluția Ta până la capăt. Și chiar dacă ni se pare, Doamne, soluția Ta câteodată e logică, Chiar dacă nu înțelegem, Doamne, acum și aici, știm că într-o zi vom înțelege soluția Ta. Dar mai mult decât orice, Doamne, dă-ne credința să putem urma această soluție a Ta până la capăt. Doamne, știm că soluțiile Tale ne duc la victorie și dă victorie, Doamne, în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar pentru toate lucrurile, Doamne, pentru fiecare pas din viața noastră, toată slava este a Ta. Ne-am rugat nu în meritele noastre, Tată, că n-avem merite. Ne-am rugat în meritele Domnului Iisus cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.